እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ሳተላይት መደብና ጠመተ ንገብረሉ ዛዕባ ኣብ ዙርያ ዓለም ይኽበር ዘሎ መዓልቲ ነፃነት ፕረስ ዝምልከት እዩ። ነፃነት ፕረስ ብደረጃ ዓለም ኣብዚ ሕዚ እዋን እንታይ ይመስል? ኣብ ኤርትራ ኩነታት ፕረስን ጋዜጠኛታት እንታይ ይመስል? ምስ ሓንቲ ገጣሚትን ጋዜጠኛን ዘካየድናዮ ቃል ምልልስ ሒዝና ኣለና። ኣብ እዋን ምዕፃው ነፃ ጋዜጣታት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝነበረ ዘካየድናዮ ቃል ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና። ሙዚቃ እውን ክእንግደኩም እየ እሞ ናብ ፍላማይ ትሕዝቶና ክንሓልፍ።
ብዓመቱ ብናይ ኣውሮጳውያን ኣቆፃፅራ 3 ግንቦት ዝኽበር ነፃነት ፕረስ ዓለም ሎም መዓንቲ ኣብ ዙርያ ዓለም እውን ተኸቢሩኣሎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ብዙሓት ከባብታት ዓለም ፅልኢትን ተፃብኦም የጋጥሞም ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻብሮ በዓል ዝተረኣየ ኣወንታዊ ለውጥን ዘለዉ ፈተናታትን እውን ቀሪቦም እዮም። ወኪላት ቪኦኤ ካብዝን ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝለኣኽዎም ፀብጻባት ኣለው ገብረ ገብረ መድን ክቕርቦም እዩ።
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ብመሰረት ዘውፅኦ ፀብጻብ ገና 5 ወርሒ ዘቑፀረ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነፃነት ፕረስ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ። ብሰንኪ ምውሳኽ ፅልኢት ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ውልቀ መልእኽቲ መንግስትታት ንሚድያ ንምቁፅፃር ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ዒላማ ይኾኑ። ብመሰረት ሓዱሽ መፅናዕቲ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ስጋኣትን ፍርሕን ኣብ ዙርያ ዓለምን ኣሜሪካን ንነፃነት ፕረስ እናፅበቦ ይርከብ። ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ኮሚቲ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስትስ ናይ ዝተባሃለ ትካል ዳይረክተር ዝነበሩ ሮበርት ማሆኒ እዚ ኣብ ልዕሊ ዓንድታት ዴሞክራሲ ዝፍፀም መጥቃዕቲ እዩ ይብሉ።
Journalists really on the front lines of holding governments accountable and providing transparency what is happening to people's
መንግስታት ክሕተቱን ግልጽነት ክህልዎምን ኣብ ቅድሚት መስርዕ ኮይኖም ዝቃለስዎም ዘለው ጋዜጠኛታት እዮም። ጋዜጠኛታት እንተ ዘይሃልዮም መንግስታት መሰላት ዝድርቱ ፖሊስታት ይፍጽሙ ብኡቢሉ ግዕዚና ይነግስ ማለት እዩ እዮም ዝበሉ። ንኣባላት ፕረስ ንምፍርራሕ ዝጥቀምሎም ስልትታት መጥቃዕትታት ኮምፒውተራት ማእሰርቲ ዓፊንካ ሙሳድን ኣብ ገሊኡ ድማ ብምቕታልን እዩ። ቻይናን ሰሜን ኮርያን ካብተን ዝኸፍኣ ዓፈንቲ ገሊአን እየን። ዩናይትድ ስቴትስ እውን ብ3 ነጥቢ ወሪዳ ኣላ። ኣብ ሓደ እዋን ካብ ሃገራት ኢስያ ነፃነት ፕረስ ዓንቢቡላ ናይ ዝነበረት ፊሊፒንስ ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱቶርቴ ፕረስ ክፅላእ ኣስተዋፅኦ ምግባሮም ቀፂሎም ኣለዉ። ዋና ፈጻሚት ስራሕን ኣሰናዳኢትን ራፕለር ዳካም ማርያ ረሳ ካብ ማኒላ ፊሊፒንስ ከምዚ በለት።
If you look in the last 14 months, the Philippine government has filed 11 cases against us. In 2 months, I've had the post-bail.
ኣብቶም ዝሓለፉ 14 ወርሒ እንተዳርኢና መንግስቲ ፊሊፒንስ ኣብ ልዕሊና 11 ክስታት ኣቕሪቡሎ። ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ 8 ግዜ ዋሕሳት ሒዘ። ኣብ ውሽጢ 5 ሰሙናት 2 ግዜ ተኣሲረ። ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ቀይዲ ኣትየ ነይረ። እዚ ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ ነፃነት ፕረስ ፍጹም ከም ዝተሸርሸረ እዩ።
ብመሰረት ጸብጻብ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኖርዌይ ዝለዓለ ነጥቢ ረኺባ ኣላ። ብሓፈሻ ግን ኣተሓሕዛ ሚድያ ጽቡቕ ሽም ዝነበረን ሃገራት ኣተሓሕዘአን የንቆልቁል ከም ዘሎ ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረ ዕለት ፕረስ ነፃነት መደረ ዘስምዑ ጋያሹ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ኣተሓሕዛ ሚድያ ብዘርኣየቶ ምምሕያሽ ንኢደሞ ኣለዉ። መሳርሕትና እስክንድር ፍሬው ብመሰረት ዝለኣኾ ጸብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ መዐቀኒ ነፃነት ፕረስ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝለዓለ ደይብሎ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብ4 ደረጃ ኣመሓይሻላ ኢትዮጵያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ተዛረብትን ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ መንጎ ዝወሰኸ ነፃነት ፕረስን ሓደጋታት ዘይሓላፍነታዊ ሚድያን ሚዛን መሓዝ ከም ዘድሊ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣስታት 100 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ልዕሊ 300 ድማ ኣብ ዝተኣስርሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ምዕባለ ተስፋ ዝህብ እዩ ይብሉ ገሊኦም። ፓኪስታናዊ ጋዜጠኛ ዓሚድ ሚር ዩኒስኮ ዓለም ለኸ መዓልቲ ፕረስ ምክንያት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ኮንፈረንስ ንክሳተፍ ምስተዓደመ ንጋዜጠኛታት ተኣስር ዝነበረት ሃገር ንምንታይ ከም ዝተዓደመ ንዓይ ዓብዪ ኣግራሞት ፈጢሩለይ። ኢትዮጵያ ንብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣሲራ ዝነበረት ሃገር እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን መጺኦም ንሚድያ ነፃ ክገብሩ ከለዉ ብዙሓት ጋዜጣታትን ዌብሳይትን ተኣጊደን እየን ነይረን። ኩሎም ፖለቲካዊ እስራትን ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ተፈቲሖም እዮም። ስለዝኾነ ዩኒስኮ ንዕለት ነፃነት ፕረስ ምልከት ኣብ ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ ምክያዱ ርትዓዊ እዩ በለ። ናይቲ ለውጢ መራሒ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ግን ኣብዚ ናይ ሓሶት ዜናታት ዓብዪ ስግኣት ዝኾነሉ ዲጂታዊ ዘመን ሓላፍነት ዝተመእሎ ጋዜጠኝነት ኣድላይ ምዃኑ ኣጽንኦት ሂቦምሉ ኣለዉ። ሓላፍነት ዘይስምዖም ማዕኸናት ዜና ንሰላምን ጸጥታን እቲ ሃገር ስግኣት ደቂኖም ኣለዉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ።
ሚድያ ኤስታብሊሽመንትስ ኤንድ ሲቲዝን ጆርናሊስትስ ኒድ ቱ ሲዝ the current enabling environment and use their voices in pain with ethical consideration.
ትካላት ሚድያን ናይ ዜጋ ጋዜጠኛታትን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጽቡቕ ሃዋህ ድምፆምን ብርዖምን ክጥቀሙ ከለዉ ስነ ምግባር ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ኣለዎ። መኽፋት ሃዋህ ሚድያ ንጌጋ ሓበሬታ ንምስፍሕፋሕ ናይ ጽልኢ መደረን ንናይ ሓሶት ዜናን መሳልጢ ከይኸውን ክነረጋግጽ ኣለና እዮም ዝበሉ። ኢትዮጵያዊት ጋዜጠኛ ጸዳለ ለማ ናይ ሚድያ ህዝበኝነት እናዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንነጻነት ፕረስ ኣብ ሓደጋ ከየውደቕካ ገለ ክግበር ከም ዘለዎ ትዛረብ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብምኽንያት ዓለምለኸ ዕለት ነጻነት ፕረስ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ነጻነት ፕረስን ኩነታት ጋዜጠኛታትን ናብ ዝጠመተ ኢና ክንሓልፍ። መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሙን ናብ ዘዳልወቶ መደብ ክሕልፈኩም።
ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋ ዓለም ፍስሓ ንንቡር መስርሕ ህይወታ ዝቐየረት መዓልቲ ፈጺማ ይትርሳዕን እያ። ለካቲት 19/2009 ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ሬድዮ ባና ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ መደበር ሃንደበት ኣኼባ ከም ዝፀውዑ ወተሃደራዊ ዩኒፎርም ዝተኸድኑ ወተሃደራት ነቲ ቐፅሪ ከቢቦም ልዕሊ 30 ጋዜጠኛታት ምእሳሮም ይርጋ ዓለም ንድሕሪ ተመሊሳ ትዝክር። ይርጋ ዓለም ድማ ናብ ካብ ኣስመራ ውፅእ ኢሉ ዝርከብ ዓዲ ኣቤቶ ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ተወስደት ንግዚኡ ብጌጋዩ ዝኸውን ክትብል ገመተት። ይርጋ ዓለምን ካልኦት ኣባላት ሬድዮ ባና ምስ መደበር ሬድዮ ተቃውምቲ ርክብ ኣለኩም ዝብል ክስ ይቐሪቡሎም። ይርጋ ዓለም ግን ብቕንዕናይ ይተኣማመን ነይረ ኣጻርዮም ክፍንውን እዮም ዝብላ ኣተሓሳስባ ከም ዝነበራ ብዛዕባ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ድማ ኣይተሻቐልኩን ትብል።
ራሕ እንታይ ኢለሓስብ ነይረ ድፈልጦ ሰብ ዝኣምኖ ሰብሲ ከምዚ ዝግልዎ ዘለዉ ብምግባሩ ተሓታቲ ከይከውን ገለ ጥራሕ ፀሎት ዝገብር ነይረ እምበር ኣነ ኣጻርዮም ክሰዱን ምዃኑ ርግስትና እየ ነይረ።
ይርጋ ዓለም ከም ዝገመተቶ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣይተፈትሐትን። ንሽዱሽተ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማእለያ ዘይብሉ ምርመራን ምሕረምትን ገጢምዋ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትፀንሓሉ ግዜ ተናዊሑ። ንሳ ግን ንኩሉ ዝቐረበላ ክስታት ትነፅግ። ንሳ ኾነ ብፆታ እቲ ዝሕተትሉ ዝነበረ ሬድዮ ኣበይ ከም ዘለውን ኣይፈልጥዎን ከም ዝነበረ ትሕብር።
ንኣብነት ኣነ ከም ዘላታ ሬድዮን ኣይፈለጥን እየ ነረ። ብዙሓት ካብቶም ብፆተይ ከዓ እታ ሬድዮ ከም ዘላውን ቶታሊ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። ብጣዕሚ መስሓቅ ክተታት እዩ ነይሩ። ገሊኦም እዚ ኣብ ሬድዮ ከምዝሰርሑ ከምዝሰምዑ ጥራሕ ደይኮነስ ከምዝሰርሑ ገለ ዝተላዕለ ኣብ ሕቶታት ነይሩ። ድሕረይ ግን ንባዕሎም ሞነትኦም ዝሓዙና ሰባት ምስተረድዮ ሰልሓን ትርክብ ከምዘየለስ መዚኖም ተረዲእዎም ኢለ ይሓስብ። ሽዑ ግን ብጌጋ ንሒዝናኩም ነርና እታ ድሓር ዝበልዋሲ ሸዓ ክብልዋ ስለዘይተብዑ ብዛዕባ ኣረኣያካ ብዛዕባ ፎም ኣቀዲምካ ዝፀሓፍካዮም እሞኒ ብኣቀም ጌርካ ዕዱም ናይ ዝተፈላለየ መድረካት ዝነበርካ ኣብ ግዜኦም ማለት እዩ እንዳምፅኡ ከምዚ ክትሓስቢ ከምዚ ገለመለ ክብሉ ጀሚሮም ማለት እዩ።
ይርጋ ዓለም እታ እንኮ ኣብ ኤርትራ ዝኣሰረት ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣይኮነትን። ብመሰረት ሪፖርት ንድሕንነት ጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለምለኸ ትካል ሲፒጄ ኣብ ኤርትራ 16 እሱራት ጋዜጠኛታት ኣለዉ። ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሓራ ኣፍሪቃ ብማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ደረጃ ናፅነት ሕትመትን ብሕታዊ ጋዜጣታት ኩነታት ኤርትራ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ምንቁልቋል ይገልጽ። ኣብ መስከረም 2001 ሰብ ስልጣን ኤርትራ ንመብዛሕትኦም ኣብቲ ሃገር ዝሕተሙ ዝነበሩ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ሕትመት ሃገርዎ ከምኡ ውን ብዙሓት ጋዜጠኛታት ተኣስሩ። እዞም ጋዜጠኛታት ክሳብ ሕጂ እውን ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ምስ ተቃወምቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ርክብ ገይሮም መንግስቲ ንምግልባጥ ዝሰርሑ እዮም ክብል ይኸስስ። ኣብ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኤርቲቪ ኣንባቢ ዜና ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብሪጣንያ ዝነብር ጋዜጠኛ ተመስገን ደበሳይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮንካ ብዛዕባ እሱራት ጋዜጠኛታት ኤርትራ ፀብፃብ ምቕራብን ምሕላቕን ዘይከኣል እዩ ነይሩ ይብል። ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ስድራ ቤታት፣ ተቃውምቲ፣ ሰበስልጣን ወፃኢ ሃገራትን ዲፕሎማትን ነቶም ተኣስሩ ጋዜጠኛታት ንምፍታሕ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለዉ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ናፃ ዝኾና መራኸቢ ብዙሓን የለዋን። ብዛዕባ ኣሉታዊ ዜና ናይ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ፓርቲ ወይ ድማ ንፕረዚደንት እታ ሃገር ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነቕፉ ፅሑፍ ብመሓውራት ዜና ክቃላሕ ኣይስማዕን። በብእዋኑ ገለ ዓለም ለኸ መሓውራት ዜና ናብ ኤርትራ ክኣትዉ ተፈቒዱሎም እንተነበረ መንግስቲ ንስርሖም ብዕቱብ ስለ ዝቆፃፀሮ እቲ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ኣይበፅሐን። ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ግን ገለ ጩራ ተስፋ ኣብቲ ሞያ የርእዩ ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ፈረንሳ ትርከብ ሬድዮ ኤሬና ዝሰርሑ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሓበሬታ ብምስጢራዊ ኣገባብ ናብ ሙሉእ ዓለም የመሓላልፉ፣ ነቲ መደባት ከዓ ናብ ኤርትራ ብሳተላይትን ብሓፂር ማዕበል ይበፅሕ። ይኹን ደኣ እምበር ይርግኣለምን ካልኦት ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ሓሳብካ ብናፅነት ናይ ምግላፅ ዕድል ክመፅእ ገና ሃረር ይብሉ።
መሰል ሓሳብካ ምግላፅ ኣብ ኤርትራ ብወግዒ ካብ ዝኽልከል 20 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ 20 ዓመት ከዓ ንሕና ሓሳብና ናይ ምግላፅ መሰል ዘለና ምዃኑ ረሲዕናስ? ናይ ምስማዕ መሰል ደይብልና ኢና ኮይንና። ክንደይ ሰባት ኣብ ዓድና ናይ ካልእ ሚድያታት ዝከታተሉ ብምዃኖም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበሉ ኣለውና። ከምዚ ኢኻ ተሓስብ ተባሂሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ኣለውና። ስቕናይ ምባል መሰል ከማን የለን። ስቕናይ ምባል።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሳሌም ሰለሞን ዋሽንግተን።
እዚ እውን ካብዚ ከይወፃእና ነዚ ዕለት ነፃነት ፕረስ ዓለም ምክንያት ብምግባር ኣብ ኤርትራ መስራትን ኣሰናዳእን ናይ ውልቂ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ብስደት ኣብ ካናዳ ዝነብር ዘሎ ኣሮን ብርሃነ ኣዘራሪብና ኣለና። ኣሮን ብርሃነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ኣብ ጆርጅ ብራውን ኮሌጅ መምህር ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶ ናብኣ ክንሓልፍ።
ኣመስግነካ ኣዝየ ኣሮን ብርሃነ። ንግዜኻ 3 ግንቦት ዓለምለኸ ዕለት ነፃነት ፕረስ እዩ። ኣሮን ብርሃነ ከም ጋዜጠኛ እዛ ዕለት እዚኣ ንዓኻ እንታይ ትርጉም ኣለዋ? ብኦን ጅምር።
እዛ መዓልቲ ናፅነት ዓመት ትኽበር ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘለዋ ንዓይ። ሓደ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ናተይ ኣዕሩኽ መሳርሕቲ ዝነበሩ ንክዝክር ክንትርኸኒ ነቲ ኣብ ኤርትራ ክጥጥዕ ጀሚሩ ዝነበረ ፕረስ ተቆፂየ ንክዝክር ትድርኸኒ ኣብዚ መዓልታዊ ብዝኸድቆ ዝርዮ ነፃ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ዕድላት ዝተፈላለዩ ዝኸባቢና ዘሎ ጋዜጣታት ሚድያ ብነፃ ጉዳያት ዲስካስ ክገብር ገለ ክሪኦ ከለኹካ ቅዱስ ቅን ይሕዘኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዓድና ከምኡ ዓይነት ተኽእሎ ክሳብ ሕጂ ዘይምርካብና። ስለዚ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ንዓይ ዓብዪ ትርጉም ዘለዋ እዩ።
ንስኻ ሓደ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ነፃነት ነፃ ጋዜጣታት ክወፁ ብዝጀመርሉ ካብ ዝነበሩ ኣሰናዳእት እውን ሓደ ኢኻ። እዋን እቲ ዝነበረኩም ስምዒት ዝነበረካ ተዘክሮስ ትግለፀለይ ኣሮን?
ኣብ መጀመርታ ኤርትራ ናፅነት ምስ ወሰደት ማለት እዩ 93 ኩሉ ግዜ መቸም ሓጎት ቆፅ ዝነበረ ፅቡቅ ኣካይዳ ይነበረን ናይ ግድን ነቲ ዝረኣየካ ካብ ሳሕፍቲ ዝረኺኻ ግን ዕድላት ኣይነበረን። ኣብ 96 እዩ እቲ ናይ ፕረስ ሎ ቦግዒ ተኣዊጁ ዕድላት ረኪብና ማለት እዩ ጋዜጣ ንክንጭምር። ነቲ ኣጋጣሚቲ ተጠቂመ ድማ ኣነ ምስክብዛ ዕሩክተይ ኮይነ ነታ ናይ መጀመርታ ጋዜጣ ሰቲት ጀሚርና ማለት እዩ። ዕሩክተይ ሓደ ስምረት ተካልኣይ ድማ ካብቶም ሰለስተ ይረአየና ጀሚርና ማለት እዩ። ቁሩብ ድልድል ምስ በልናኻ ንበዓል ዳዊት ናይ ጀስዋ ዓዲምናዮም ኣብቲ መወዳእታ ናይ 97 ኣብቲ ራስና ጉሩብ ኣትዮም ማለት እዩ። ስለዚ 5 ሰባት ነርና ነታ ጋዜጣ ነካይዳ ዝነበርና ምስ ግዜ ምካድ ግን እቲ ሓደ ካብቲ ሰርክል ክወፅእ ተገዲዱ ማለት እዩ። ስለዚ 4 ጥራሕና ነርና ማለት እዩ ቶም ወነንቲ ናይታ ጋዜጣ ሶሽዑ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዙሕ ተስፋታት ነሩ። ምክንያቱ ንሕና ከም ሓደ ዓብይ ዕላማ ዓብይ ትፅቢት ዝነበረና ነቲ ኣብ ኤርትራ ኣፍ ስኢኑ ወይ ሓሳባቱ ንክገልፅ ወይ ዘለዎ ሽግራት ንክገልፅ ባይታ ድሰኣነሰብ ከምናቱ ኣፈኛ ኮይንና ንክንሰርሕ ዕድል ስለዝነበረና ብከምኡ ክንንቀሳቀስ ንክእል ነርና ማለት እዩ ነቲ ጎጉዚ ነገራት ዝገብር ዝነበረ ፖለቲከኛ ኹን ወይ ምምሕዳር ድማ ብሓላፍነት ንክሰርሕ ኣካይድኡ ክጥንቀቕ ክንፍድሆ ዕድል ስለዝነበረና ብተዛማድ እውን ኣብቲ መጀመርታ ድሓን ዝኾነ ተፃዋርነት ርኢ ስለዝነበረ ቀስ ብቀስ ሓደ ብሱል ዝኾነ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዘለዎ ሃገር ክንነድቕ ኢና ክንሃንፅ ኢና ዝብል ምዕል ዝኾነ ትፅኢት እዩ ነርኒ
እዚ ከዛ ሰቲት ካልኦት ነፃ ጋዜጣታት ክንደይ ዝኾነ እየን ነረን ትዝክረን ዶ
ያ ዝክረን ሰቲት ንጀመረት ብድሕሪኡ ድሕሪ ገለዋርሕ ከም በዓል ፍጌናይ መስትያት ቀስተ ደበና መቓልሕ ዊንታና ከምኡ ዝብላ ማለት እዩ ኮታስ ኣብ ሓደ ግዜ ብፍላይ ኣብ 1999 ክሳብ 18 በፂሐን ነይረን 18 ጋዜጣታት ግን እተን ዝበዝሓ ማለት እዩ ደርጋ 10 ድሕሪ 4 ወይ 5 ሕታማት መውፅአን በካ ሰርቫይቭ ክዘብራይ ክኣለናት ዕዳጋ ወፅአን ማለት እዩ ሰብ መወዳእታ ዝኸዳሲ ሰቲት መቓልሕ ቀስተ ደበና ፅጌናይ ዊንታና ዘመን ኣድማስ እዚአን እየን ነረን ከም ሻሙነይቲ ገለ ኩሉ ግዜ ነታ ትርክታ ገለ ጠቕሶዋዮም ግን ትርክታ ኣካል ናይቲ መንግስቲ እምበር ኣካል ናይቲ ነፃ ፕረስ ኣይነበረን ብመንግስቲ ትውነን ዓይነት ትካል ስለዝነበረን
ትኩረት ናይ ዘን ጋዜጣታት ኣብ ምንታይ እዩ ነይሩ
መብዛሕትአንተን ጋዜጣታት ብፁር ዝኾነ ረኣይ እዩ ነይሩዎን ንህዝቢ ምንቕቃሕ ንህዝቢ ባይታ ምፍጣር ምክንያቱ ህዝቢ ብቐጥታ ምስ መራሕቱ ንክራኸብ ዕድል ኣይነበሩን ዝኾነ ይኹን ዝነበሮ ምዕዝንዛማት ድዩ ጉዳያት ድዩ ናብቶም ኣመሓደርቲ ዞባታት ወይ መንግስቲ ገለ ዝበሃል ከብፅሖ ኩሉ ግዜ ሽግር እዩ ዝረክብ ነይሩ ሕጂተን ጋዜጣታት ግን ከም ተጣበቕቲ ናይቲ ሰብ ኮይነን ወይ ናይቲ ህዝቢ ኮይነን ክሰርሓ ይኽእላ ነረን ማለት እዩ ዝተኽኣለ መጠን ሓደ ንቑሕ ርጡብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ንምህናፅ እየን ዝንቀሳቀሳ ነይረን ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ፅሑፋተን ኣነቓቓሒ መሃሪ ኣዘናጋዒ እዩ ነይሩ ተሪእኽዮ እናታተን ሰርኩሌሽን እሳተን ዘሕትምኦ ዝነበራ ሓታት ኤርትራ ተዋዛዲርከያ ሰማይ ምድርን ኣምለት እታ ዝተሓተት ተሕትም ዝነበረት ናይ ድሕቲ ጋዜጣ ናታ ሰርኩሌሽን ወይ ዘሕትሞ ብንሲል 15,000 ነይሩ ሓዳስ ኤርትራ ግን 10,000 ጥራሕ ትሕትም ነራ ኣፍኮርስ ከም በዓል ሰቲት ዝዓበየ ስለዝነበረ ክሳብ 40,000 ንሕትም ነርና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጋብ ዝነበረ ኣብተን ጋዜጣታት ምስቲ ናይ መንግስቲ ዋዳዲርካ ሰማይን ምድርን እዩ ነይሩ እዚ ከዓ እቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ተቐቢልዎን ፈትይዎን ካብ እንኸስል ከም ዝነበረ ዘርኢ ንፁር መረጋገፂ እዩ
ተዘክሩካ ንድሕሪት ክመልሰካ ክዕፅዋ ከለዋ ከመይ ነይሩ እቶም ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ካብኡ ዶ ነርካ ተቕሩብ መለሰና
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ዝሕቶ መልሲ ድሕርዛ ሓፃር ልስልስቲ ሙዚቃ ክንምለስ ኢና
ሓደረይቲ ሽኩሪና ቆልዓ እዛ ሓደረይቲ ሽኩሪና ቆልዓ ልበይ ወሲዳ ብወዝቢ ቆዳሕትኣ ብወዝቢ ቆዳሕትኣ
ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብቲ ሕቶ ምልስ ኢልና ክንቕፅል።
ተዘክሮኻ እንድሕሪት ክመልሰካ ክዕፅዋ ከለዋ ከመይ ነይሩ? እቶም ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ከ ኣብኡ ዶ ነርካ?
እቲ እንታ ግዜ እቲኣ ናይ ተሓቂ ኣዝያ ተተክዝ ተሕዝን ግዜ እያ ነራ። መስከረም 18/2001 ጋዜጣታት ኣብ ሎሚ ኒው ክዕፅዋ እየን። እቶም ጋዜጠኛታት ሕጊ ጥረ ስለ ዝተሓሱ ዘየለ ፀለመ ኣብ ልዕሊና ብሬድዮ ተፈኒ ማለት እዩ ጋዜጣታትና ሽዑንሽዑ ተዓፅየን ማለት እዩ። ሕጂ ብድሕሪኡ ሓደ ደብዳቤ ፅሒፍና ናብ ሚኒስትሪ ዜና የእቲና መብርሀ ክወሃበና ስለምንታይ እዮም ብልክዕ ተዓፅየን። ምክንያቱ ዝቐርብ ዘሎ ክስ ብልዕሊና እ መሰረት የብሉን ኣብ ዝኾነ ተውሓጠሎምን ከምኡ ዓይነት ደብዳቤ ምእታውና ኣብ 18 ጋዜጣታትና ተዓፅየን ኣብ ዕለት 23 ድሕሪ 4-5 መዓልታት ማለት እዩ ካብ ገዛና ክኣስሩና መፅኦም ማለት እዩ። መብዛሕትኦም እቶም ጋዜጠኛታት 11 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ዝሽዑ ተኣሲሮም ኩሎም እቶም ኣሰባዳእቲ ናይ በዓል ዘመን ኣምነታማንኤል ኣስራት ናይ መቓለ ማቴዎስ ሃብተኣብ ዋላ ምክትል ኣሰናዳኢ ናይ ከሰደበና ንበለ መድሓኔ ሃይ ሃይሌ ሕዲቲ ኩነታት ዝህደን ምስተሓኒ ዝፅእሰር ምስተኣስረ ኩሉ ነገር ይፅል ምተካ ማለት እዩ ውሕዳት ዕድል ዝገበርና ከነምልጥ ክኢልና እቶም ዝበዝሑ ግን ኣብ ቃዲት ማእሰርቲ ኣለዉ ብመንገዲ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደር ከምኡውን እቲ ሓለዋ ዝነበረ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዘውፅኦ ሓበሬታ ካብኦም ከም ዝሞቱ እንፈልጥ ኣስማቶም ገለ ክትደግሞም ነቶም ወለዶም ኣሕዋቶም ቤተሰቦም ገለ ዘሎ ብልክዕ ሬሶኦም ደይረኣዩ ሰባት መሊስካ ሞራሎም ዘውድቕ ስለ ዝኾነ ሓደሓደ ግዜ ዓብልካ ትስሞም ምድግጋም የሰክፈካ ግን እቲ ንሰምዖ ወረስ ልዕሊ 5/17 ዝኾነ ወረ ብልክዕ ከም ዝሞት እዩ ትግለጥ።
ኣሮን ለንቅነ ንኤውሮጳ ገጽካ ገሽካ ነርካ ዕላማ መገሽኻ ክትገልፀልና እንተኽኢልካ?
እዋ ናብ ስዊድንን ናብ ጀርመንን በፂሐ ነይረ። ኣብ ስዊድን ሓደ ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ናተይ መሳርሕቲ ዝነበረ ዳዊት ኢሳ ስዊድናዊ ዜግነት ኣለዎ ከምኡ ከዓ ኤርትራዊ ዜግነት ኣለዎና ክሳብ ሕጂ መንግስቲ ስዊድን ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝለፀቕቲ ክገብሩሉ ይፀንሑ። ሕጂ እዚ ሰላም ምስተፈፀመ ዝሓለፈ ዓመት ለውጢ ክመፅእ እዩ ዝብል ተስፋታት እውን ነይሮዎም ክኸውን ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ዝርአ ነገር ስለ ደይረኣኹ ማለት እዩ እዞም ሪፖርተርስ ወይ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ዝበሃሉ ማሕበር ብዝወደቦ ኢቨንት ኣብኡ ንክሳተፍ ከይደ ማለት እዩ። ብኡቢለ ድማ ምስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ስዊድን ከምኡ ድማ ኣባላት ባይቶ ናይቲ መንግስቲ ስዊድን ተራኺደ ነቲ ናይ ዳዊት ንውሕ ዝበለ ደብዳቤ ፅሒፍ ኣቕሪበ ማለት እዩ። ስዊድን ተኸተሎ ዘላ ንዳዊት ሲ ከም ሓደ ካልኣይ ዜጋ ትምትዎ ከም ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ዘርእይዎ ዘለዉ ኣታሓሕዛ ቅቡል ከም ዘይኮነ ከም ኔግለክቲ ከም ዝቁፅር ነቲ ጉዳይ ምእንታን መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ፍታሕ ክገብረሉ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘሎ ናተይ ጠለባ ቅሪበ ማለት እዩ። ነቲ መንበርስ ናይቶም ባይቶ ከምኡ ድማ ነቶም ኣባላት ናይቲ ሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ እቲ ክንገብሮ ንክእል ክሳብ ሕጂ ክንገብር ንፍትን ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ክመፅእ ንክእል ውፅኢት ቀሲዝካ ዝረአዩ ግን ዕዉት ተስፋ ዘለዎ መገሻ ወይ ርክብ ነይሮም ኢለ ክገልፆ ክእል።
እንታይ እዩ ራእይኻ ብዛዕባ ነፃነት ፕረስ ኣብ ኤርትራ? ኣሮን
እዚ ሕጂ ዘውፅኦ ጋዜጠኛታት ብዘይዶክ ናይ ፍሪደም ኦፍ ዘ ፕረስ ኢንደክስ ኤርትራ መበል 178 ኣለ ካብ 180 ሃገራት ሕጂ ስቲል ካብ ታሕቲ ስምበል ካልኣይ ኣደላ ማለት እዩ ጭራይ ኣደላ ብኩሉ ነገር ተሪኸ እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስቂዱ እንዳኸፍአ እንዳገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ፕረስ ኩነታት ክመሓየሽ ድሕር ኮይኑ መጀመርታ ነገር እቲ ቁዋም ክትግበር ክኽእል ኣለዎ እቲ በይዚክ ዝኾነ እትካላት ናይ መንግስቲ ብግቡእ መንገዲ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ። ሚኒስትርታት ዳርጋት የለዋይ እቲ ናትና ባይቶ ኣብ 2002 ምስተኣኪቡ ክሳብ ሕጂ ተኣኪቡ ዶ ይፈልጥ። ዝኾነ ይኹን ውሳነ ብሓደ ውልቀ ሰብ ወይ ስሩዕ ቅርፂ ዘይብሉ ውልቀ ሰባት ፍሉጥ መዝነት ዘይብሎም ወይ ሰለይቲ ወይ ብቐጥታ ምስ ፕረዚደንት ርክብ ዘለዎም ሰባት ጥራሕ ድከአ ሕጂ ሓደ ትካላዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ዘይብሉ መንግስቲ ዲሞክራሲ ከጠጥዕ ዝኽእል ናፅነት ፕረስ ከፍቅድ ኢልካ ደይሕሰብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መሰረታዊ ነገር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከይተመሓሸ ኣብ ኤርትራ ናፅነት ፕረስ ብሕጂ ክረጋገፅ ኢለ ኣይሓስብን ማለት እዩ። ኤርትራ ብዙሕ ተስፋታት ዘለዋ ኣይኮነትን እዚ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዝሃለወ
ምናልባት እዞም ብፆትካ ተኣሲሮም ዘለዉ ክሰምዑካ እንተዝኽእሉ እንታይ ንበልካ እዮም?
ኣነ እንታይ ንበልኩም ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ። ዘለዎ ኩነታት ቀሊል ኣይኮነን፣ ብጣዕሚ ከቢድ ከቢድ እዩ። ግን ተስፋ ኣይትቁረፁ፣ ኣጀኹም በርትዑ። ሓደ መዓልቲ ከዓ ረኸዋ ክንርኢ ተስፋ ንገብር። ኣይረሳዕናኩም፣ እቲ ክንገብሮ ንክእል ንገብር ኣለና። ካብኡ ንላዕሊ ክንገብር ከዓ ኩሉ ግዜ ተስፋ ኣለና። ህዝቢ ብዓብዩ እቲ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣብ ጎንኹም ከም ዘሎ ከረጋግፀልኩም ይደሊ ዘናለእኽተ እዩ
ማሕለፍኩ። ኣሮን ብርሃነ ጋዜጠኛ ኣዝ ምስግነካ ይቐኒለይ
ይቐኒለይ ምኛ
እምባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለውናዮም ናይ ሳተላይት መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ኣብ ዝቕፅል መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩኑ ዝብለኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። በዛ ናይ ትኩእ ወልዱ ንዓደይ ኢለ እናበለ ዘዚማ ጥዕምቲ ዜማ ክሰናበተኩም ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.